COPE Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos en mediodía en COPE Ourense. Un placer contar aquí en los estudios de la cadena COPE con el delegado territorial de Axunta en Ourense, Manuel Pardo. Hola, ¿qué tal?
Hola, muy buen día.
Muy buen día. O presidente de Axunta, Alfonso Rueda, fixo balance do seu primeiro ano de legislatura nun acto institucional en Santiago de Compostela. Como foi, delegado?
Pois foi un pouco poñer en valor o traballo levado a cabo durante este ano. É un compromiso co traballo ben feito, ca escoita activa, ca estabilidade institucional. Un pouco unha frase que resumiu como o lema estilo Galicia, Galicia calidade, no sentido de avanzar con paso firme, sen ruido, sen confrontacións, con sentidiño, como decimos, tendo en conta que todo aquilo que poida ser mellorable, pois temos que seguir na senda de mellorálo, é un pouco traballar con humildade, con vocación de servicio á cidadanía, que pode depositar unha confianza no goberno do presidente Rueda. Un pouco, modo de exemplo, pois estes días, lendo na prensa, pois comentaba que se exportaban proxectos a outras comunidades. Podemos poner de exemplo a Estrategia Galicia Retorna, a gratuidade nas escolas infantis, a teleasistencia na medicina, os cuidados en sanidade, o Centro de Innovación de FP Eduardo Barreiros, o sea, cousas que a modo de exemplo, bueno, pois se debe estar facendo ben, posto que de outras comunidades pois veñen un pouco a tomar nota destas iniciativas. E bueno, pois refletir estes exemplos e bueno, a aposta de que seguiremos traballando para garantir a educación sea gratuita, para a vivenda pública, a reactivación do rural en todos os sectores para que Galicia pois siga funcionando e siga cun proxecto a longo plazo.
Pois é unhas digamos, o resumen do que foi ese primeiro ano de legislatura por parte do presidente da Xunta, Alfonso Rueda. En delegado, estivo en Ourense o consellero de Presidencia, Xustiza e Deportes entregando os novos vehículos aos grupos de emerxencia supramunicipais.
Bueno, entrega esta foi en Santiago,
foi no
Monte do Gozo. Un pouco destacar a aposta por as emerxencias tamén da Xunta de Galicia dentro do que son os grupos de emerxencias supramunicipais, que en Galicia teñen moita importancia, ou non ter unhas poblacións con peso importante poblacional, pois é unha aposta para chegar con axilidade a situacións de emerxencia. Pois o material que se entregou suma un orzamento superior a 1.700.000 euros. Destacar que nos últimos anos, tanto para o GES como para a Protección Civil, o investimento supera 28 millóns de euros en material para os nosos persoal que atende as emerxencias. Dos vehículos que se entregaron, pois destacar que das 5 autobombas rurais pesadas, 3 foron para o GES de con sede en Avión, Muiños e o barco Valdeorras. E 3 furgos de servicios varios, 2 dos cales foron para o período de Aguiare para terras de Celanova. Tanto un material como outro pois son importantísimos para poder actuar pois contra pequenos lumes, tamén con actuacións para prevención de incendios, para tamén actuación en accidente de tráfico, xa que dispoñen de serras sabre, mochilas cinturas, cámaras térmicas, que de material específico, co cual é un importante investimento para dar resposta a situacións varias de emerxencias que temos no noso rural.
Millorar as redes de saneamento e abastecemento segue sendo tamén unha das apostas importantes da Xunta.
Pois sí, destacar 2 ordes de axudas por un importe global de 5 millóns de euros, 2.500.000 para cada unha delas, que van destinadas ás entidades locais de menos de 20.000 habitantes, para que executen diferentes actuacións co gallo de mellorar o funcionamento das súas redes municipais de abastecemento e de saneamento. A partir do 23 de abril, as entidades locais interesadas terán un mes para acollerse a axudas de ata 45.000 euros que cubren o 100% dos investimentos. E en 2 actuacións ou 2 grupos de actuacións. Unha, para axudar a financiar obras que optimicen as traídas municipais e reduzan o mínimo as posibles perdas de agua. E outras para reducir as infiltracións de agua brancas, agua limpa de orixe natural que chega a rede que hai que depurar. co cual que tamén destacado o compromiso da Xunta cos pequenos concellos para axudarlles a mellorar a optimización dos seus recursos hídricos e tamén de saneamento e abastecemento.
E quería preguntarlle por esa aposta para o fomento do turismo enogastronómico e de eficiencia enerxética.
Pois, home, destacar a potencia que ten o noso sector vitivinícola, a puxanza dos nosos caldos, sobre todo os viños blancos, e tamén os viños tintos. Esa calidade que se demostra no producto final, pois un pouco tamén ten que ser de imán e atractivo para potenciar o enoturismo, o sea, que o visitante pois poida aproveitar experiencias, ven unha bodega, ven un restaurante, ven nun complexo hosteleiro. Neste caso, pois, fixemos a visita á Casa de Turismo Rural de da Pena, en Manzaneda, que foi beneficiaria de axudas para o fomento do turismo enogastronómico e de eficiencia enerxética. Unha das 20 empresas beneficiarias da convocatoria de axudas a estes proxectos que tenta fomentar o turismo enogastronómico. Neste caso, a Xunta destinou preto de 200.000 euros para ampliar a capacidade deste establecemento hoteleiro e destacar que as líneas de axudas pois foron destinadas, por un lado, ao embelecemento dos establecementos turísticos para poñer en valor servicios de enoturismo con unha liña de 2.600.000 euros, proxectos digitais promovidos por establecementos turísticos de aloxamento e restauración para potenciar desde o punto de vista do mundo digital o poñer en valor os produtos vitivinícolas e gastronómicos con 590.000 euros e 2.300.000 euros para ampliación e mellora da capacidade de aloxamento que impliquen a dotación de novas plazas de aloxamentos que estén vencellados a posta en marcha de experiencias gastronómicas. E tamén outra liña de axuda e eficiencia enerxética para que poidan optimizar e reducir o consumo e a emisión de CO2. Neste caso, a ese establecemento, a Axencia de Turismo de Galicia fixo unha chega de máis de 60.000 euros e dentro dos 330.000 euros para instalacións en Ourense. Como dicía ao principio, pois é unha aposta, é unha axuda, un empuxe para aproveitar que os visitantes poidan tamén disfrutar de experiencias enoturísticas, o turismo enogastronómico, que está moi de moda, e que en Galicia podemos combinar ca paisaxe, con monumentos, e co disfrute da nosa gastronomía.
Sen lugar a dúbidas, don Manuel Bardo, delegado territorial da Xunta de Ourense, un placer, moitas gracias, boa xornada.
Boa xornada, igualmente.
Te cuento que el magistrado juzgado de instrucción número 1 de Ourense ha concluido la instrucción relativa al presunto hackeo de la cuenta bancaria de la Diputación, ha ordenado la continuación de las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado por si los hechos imputados a la persona investigada fuesen constitutivos de un delito de estafa en concurso con un delito de blanqueo de capitales y un delito de daños. Te cuento que el gobierno de Ourense anuncia que llevará a pleno el próximo mes de mayo los presupuestos del ayuntamiento, subirán de 103 a 116 millones de euros. Y el gobierno provincial presentó una modificación de crédito de 41 millones y medio de euros. El PSOE ha criticado esta modificación de crédito. Y el Caraulet, que se iba a celebrar en Expo Ourense este fin de semana, se pospone hasta el 9 de mayo por el repentino fallecimiento de Ramón Seijos.